Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu so mnou sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. Ahoj Ondrej.
Ahoj Martin, ahojte všetci.
A dnes sa chceme rozprávať o tom, ako hovoriť druhým evanjelium, dobrú správu, ako hovoriť druhým o svojej viere. A Ondrej, vieš, aká je otázka, ktorej sa najviac ľudia boja a prečo nehovoria tú dobrú správu ďalej?
Ty si čítal nejaké štatistiky alebo prieskumy na túto tému?
Trošku,
lebo,
áno.
Lebo ja viem, aká je moja otázka.
No skús.
Že čo vlastne poviem? Alebo čo, ak mi niekto dá otázku a ma zašije a ja nebudem vedieť na tú otázku odpovedať?
A to je presne tá otázka, ktorej sa najviac ľudia boja, a že ju dostanú, že nebudú na ňu vedieť odpovedať a preto ani nehovoria.
A ty máš tú obavu?
Hej.
Takže sme tu dobré?
Sme tu správne. Ideme sa rozprávať o tom teda, že ako hovoriť evanjelium. No a teda čo to znamená? Ako hovoriť evanjelium?
No, mám takú dobrú správu a zlú správu pre našich poslucháčov, divákov. Tá dobrá správa je, že nemusím mať túto obavu, lebo nie je to v tom, že budem vedieť odpovedať na všetky otázky. Aj keď ja mám apologetiku rád, aj ty, Martin, máš rád apologetiku,
ja,
no, že sa radi v tom vrtáme a radi sa učíme a aj si búcham hlavou o stenu, že zase som to zabudol, ako sa to na to má správne odpovedať. Ale tá dobrá správa je, že v tomto nie je. Myslím, že apologetika má svoje miesto, má svoj význam a je dobré, aby sme vedeli artikulovať, čomu veríme a prečo tomu veríme, ale v tomto nie je. My nie sme právnici pána Ježiša, ale máme byť svedkami pána Ježiša. Teda máme hovoriť o tom, svedok hovorí o tom, čo zažil a nemusí vedieť všetky detaily, ako popísať. To už sú na to iní, aby zrekonštruovali tie udalosti. My máme byť len jeho svedkami. To je tá dobrá správa pre tento podcast. Ale tá zlá správa...
Evanjelium tohto podcastu.
Áno. Ale tá zlá správa, alebo neviem, či to zlá správa, je to, že je to náročné. Teda náročné v tom, keď chceme niekoho presvedčiť o našej viere.
Je to možné?
A vlastne dobrá správa v tejto zlej správe je v tom, že to nie je naša úloha niekoho presvedčať. Takže zase sa môžeme tak oddychnúť alebo vydýchnúť si a odosobniť od toho. Čiže áno, keď chceme niekoho presvedčiť, tak je to náročné, lebo nie je to zase len v tej apologetike a v tých vedomostiach, tých informáciách, ktoré na druhého vysypeme.
Ináč mne sa veľmi páči jeden obraz, ktorý som čítal od C.S. Lewisa. On hovorí, že my sa mnohokrát staviame do takej tej roli, to ako si povedal, toho obhajcu. Ale my si neuvedomujeme, koho obhajujeme. Že vlastne sa správame, ako keby sme boli ten, ktorý stojí pred klietkou, v ktorej je lev. A my ho chceme brániť. A že v skutočnosti to vôbec netreba, že stačí len otvoriť dvierka.
Áno, poznám tento, si mi pripomenul túto ilustráciu a je to skvelý príklad toho, že áno, že ako vypustiť leva. Ale dnes nebudeme hovoriť nejaké že tri kroky, že how to, že ako na to, ale chcem sa dotknúť takých troch bodov alebo troch vecí, aby sme pochopili tú dynamiku vlastne nejakého rozhovoru, aj keď hovoríme o viere, že taký krok dozadu, aby sme získali taký širší obraz. A chcel som začať, že pri tom, že čo je to vlastne evanjelium.
No čo je to? Čo to je?
Evanjelium je po slovensky, to vieš aj ty, v preklade to znamená...
Evangelion, to je po grécky?
Áno, áno.
Dobrá správa?
Dobrá správa, hej, alebo radostná zväzť, dobrá správa. A je to dobrá správa, ktorá mení náš život. Ak zmenila tvoj život, zmenila môj život, preto o tom chceme hovoriť, lebo je to zmena k lepšiemu životu a chcem, aby druhí ľudia tiež tento lepší život zakúsili. Život s Pánom Bohom. Takže evanjelium je dobrá správa, ktorá mení náš život. A tu vidím také tri prvky. Teda je to správa, teda to je niečo, čo mierí na náš rozum, na našu myseľ. Je to nejaká informácia, aj správa. Ale je to zároveň dobrá správa. A keď počuješ, že niečo je dobré, tak to už nie je len o našej mysli, ale vyvoláva to aj nejaké emócie. Hej? Je to radosť, dobrota, to je proste... Takže je to niečo, čo zasahuje aj naše emócie. A to tretie, že mení náš život, mení našu identitu. Takže vlastne budeme sa, keď má nastať nejaká zmena v človeku, tak jasne potrebuje informáciu, ale často človeka nemotivuje len samotná informácia, nejaká suchá, ale naše emócie vlastne sú často tým rozhodujúcim faktorom, čo pôsobí nejakú zmenu. Ale keďže každý máme nejakú svoju identitu, s ničím sa identifikujeme ako niekto, tak tá zmena je náročná, lebo zmeniť identitu, to je... Nie je taká maličkosť. Neradí, meníme svoju identitu.
No, to by som povedal, že to fakt ako, že niekto by povedal, že to ani nechce urobiť.
Presne tak.
Ako teda hovoriť? Akú stratégiu zvoliť?
Tak hovoril som, že apologetika je fajn, keď ju máme. A samozrejme, keď hovoríme evanjelium, keď hovoríme o pánovi Ježišovi, tak podávame nejaké informácie, uh-huh. ale to oslobodzujúce, čo som už vlastne spomenul, je, že nemusíme mať všetky odpovede, lebo nie je to o tých argumentoch. Že keď budeme mať tieto tri najlepšie argumenty, tak ten druhý uverí. Hej. Často sa niekedy čudujeme, však pre mňa je toto taká sila a druhý akože nič.
Ani to s ním nepohne.
A že ten istý fakt, ako keby na rôznych ľudí pôsobí rôznym spôsobom. Hej. Takže potom je tu tá rovina tých emócií. Hej. Že vlastne keď rozprávam s druhým, tak nerozprávam je len k jeho rozumu, ale sa dotýkam aj jeho srdca. Buď sa, alebo dotýkam sa, alebo sa nedotýkam. Presne tak, že môžeš povedať, že to bola taká skvelá kázeň, že samú pravdu povedal, všetko sedí, ale nič sa som neurobilo. Mm-hmm. Nejak proste to nezarezonovalo v mojom srdci. A my tak niekedy aj hovoríme, hej, že máme také vyjadrenie, že proste to hovorí k môjmu srdcu, alebo ma to neoslovuje, nehovorí to k môjmu srdcu. Takže to je taká druhá vec, čo si treba uvedomiť, že nie je to len o tých faktoch, ale vlastne je to aj o tých emóciách, v ktorých žijeme. Keď niekto smutný, tak nemá zmysel hovoriť o radosti. Keď niekto radostný, tak nebudem ho zaťažovať nejakými ťažkými, lebo nie je na to pripravený niekde inde v tej emócii. No ale asi teda najťažšia vec, alebo to, čo opomíname, je vlastne tá otázka tej identity. A to sú naše hodnoty, to ako pozeráme na život. A celý život si budujeme nejakú identitu. Uh-huh. A tá naša identita má niekoľko vrstiev. O identite mal podcast Slavo, tak kto chce viac o identite, tak odkazujem.
Určite odporúčame.
Hej, nejaký pol rok dozadu, alebo viac to bolo. Takže nechcem úplne rozobrať, či je to tá identita, ale teda ja som, hej, som muž, som otec, som brat, som syn, manžel, pracovník VVS, teológ. Proste kopu identit tých vrstiev môže mať a je to spojené s nejakými hodnotami. A teda chcem druhému človeku hovoriť, alebo ho teda presviečať, aj keď hovorím, nemá toto slovo rád, to presviečanie, tak si musím uvedomiť, že ja vlastne nenarážam len na nejakú jeho myseľ, že ho presviečam argumentami. Ani nejde len o emócie, že vyvolám nejakú emóciu v ňom, ale vlastne on potrebuje pochopiť, že potrebuje zmenu identity. A to je taká otázka, že to je dobrá správa alebo zlá správa, keď niekomu hovorím, že by si mal zmeniť svoju identitu. Hej? Lebo keď je niekto v dezolátnom stave, má rozbitý život a chce ho dať dokopy, a mu ponúkam, že môže mať novú identitu v Ježišovi, tak to môže byť pre neho dobrá správa, lebo vidí nejakú nádej pre svoj rozbitý život. Ale keď niekto si žije život v pohode, je spokojný so životom, s tým, kto je, aký je, necíti sa ani ako hriešnik v pohode, tak mám rozbíjať jeho identitu? Proste nie je to jednoduché.
Aj to je tak, ako keby sa žobrák zrazu dozvedel, že je synom kráľa.
Tak to asi príjmem.
Ale keď by to bolo naopak?
Áno, tak to asi nechcem, hej. Takže vnútri je náročná. Myslím, že kresťania v tomto robia, alebo robíme, a mm-hmm. seba do toho nebudem vynímať, tak nejaké chyby v tej komunikácii. Že, tak nejaká taká chyba je napríklad práve v tom, že upadáme do toho omylu, že musí mať tie správne odpovede, mm-hmm. a že je to v tých argumentoch, tak na toto odložme teraz nabok. Hej.
A ja si pamätám na jednu chybu, keď môžem. Čítal som to v knihe Becky Pippert.
Výborná kniha o tom, ako byť svedkom.
Áno. Out of the Salt Shaker sa volá po anglicky a teraz mi padol v slovenčine názov. Ale vydali sme ju v EVS-ku, určite ju nájdete na našom knihy.evss.sk na našej stránke, kde je dostupná. Ale v tej knihe ona hovorila o tom, že boli raz na pláži a chceli hovoriť iným ľuďom o svojej viere a po tom evente, potom ako sa to stalo, tak prišiel za ňou jeden chalan z ich týmu a hovorí, že ja som to celé doba bral. Tie 4 body, ja som ich poplietol, povedal som iba druhý a tretí, prvý a štvrtý som nepovedal. A ona tak iba počúvala a hovorí, že a s kým si sa rozprával? A ona to, čo ja viem, a však to vôbec nie je dôležité, ja som to povabral. A ona nie, toto je práve to, čo je najdôležitejšie.
Presne tak. A to je, ďakujem za nahrávku, lebo presne to je to, že my sa práve, keď hovoríme o svojej viere, tak sa veľmi zameriavame na to, na seba, v skutočnosti na seba. Že na to, čo ja poviem, ako to poviem, či to dobre poviem, či budem vedieť, čo povedať. Ale v skutočnosti by sme sa mali oveľa viac zaujímať od toho druhého človeka, že kto je on, aká je, kde sa on nachádza vo svojom živote, kde je jeho myseľ, kde sú jeho city, kde je jeho identita. A nie je to ani v tom, že aby sme dávali odpovede. Kresťania, niekto tak povedal, že kresťania majú výborné odpovede na otázky.
Ktoré sa nikto nepýta.
Presne tak, ktoré sa nikto nepýta. Čiže radšej by sme sa mali my pýtať otázky. Že buďme my tými ľuďmi, ktorí nemajú odpovede, ale ktorí majú otázky. a prejavím záujem toho druhého človeka. A keď sa ten druhý človek spýta, tak asi nebude riešiť nejakú ťažkú apologetiku, ale budeš mu vlastne predložiť to, že čo ako Pán Ježiš zmenil tvoj život. A budeš odpovedať naozaj na tú otázku, ktorú on vysloví. A hovorím, veľmi pravdepodobne to nebude nejaká vyrývačná apologetická otázka, ale bude to otázka taká životná, tá otázka možno identity, otázka toho prežívania, existenčná otázka. Takže to je taká prvá vec, ktorú by som povedal, že nie je to v tých odpovediach, ale v tých otázkach. Že užme sa ako kresťania klásť otázky. Zaujímať sa. Možno jednoducho povedané, zaujímať sa toho druhého človeka.
Aké ešte? Máme ešte nejaké chyby, ktoré...
Napríklad jedna chyba je som, že niektoré sekty majú, nebudem teraz menovať také, že majú také vysúne schémy, že sa s nimi rozprávaš a ty cítiš, že tam je nejaká ako keby schéma, sú takí ako idú štrukturovanie, majú tie odpovede a my si myslíme, že tak ja by som mal to takto naštudovať, ale je to niekedy to, keď to prekúkneš, tak vidíš, že je to veľmi umelé. A ja sa priznám teraz k jednému hriechu, že keď som bol mladší, tak som sa vlastne zabával, že keď som vedel tú schému, že som si to tak užíval a potom som ich zašiel práve, vieš, že som to ako hekol, tú schému toho druhého človeka. Ale akože to je úplne nesprávny postoj, aj môj bol nesprávny postoj, hej. A, takže zabudneme na nejaké schémy, na tieto veci, ale naozaj zaujímajme sa o toho druhého človeka. Aj keď nie som si istý, či som odpovedal teraz na to, čo si sa ty spýtal.
Že čo sú ďalšie chyby, ktoré robíme? Aha,
jasné. Ďalšia taká vážna chyba je, že pristupujeme k pozícii nadradenosti k druhému človeku. Vieš, že áno, ja som ten spasený, ja som zachránený, ja poznám pravdu, ja hej, poznám Bibliu, či je to pravda alebo nie, ale môžem si to myslieť. A vlastne prichádzam k druhému z pozície nejakej morálnej nadradenosti. A nemusím si to ani možno veľmi uvedomovať, hej, ale vidím ako druhého človeka ako nejaký objekt, že ja ťa potrebujem nejak zachrániť. Ale nie, ja nie som spasiteľ. Druhý človek, teda Pán Ježiš je spasiteľ, Mesiáš. Ja len prinášam v svojom živote Pána Ježiša. A ten druhý človek by mal vidieť toho Krista vo mne. Ak ho nevidí, tak vlastne sú zbytočné nejaké sebe lepšie naučené frázy.
To je pravda.
Čiže to je taká, že pokora a vlastne byť na tej istej úrovni ako druhý človek. Ty si hovoril o tom žobrákovi, vlastne, že evanjelium alebo prinášať druhým evanjelium je to, keď jeden žobrák hovorí druhému žobrákovi, kde je chlieb.
To je pekné.
A taká ilustrácia, vieš, že prečo mi nepríde nejak trápne, ani to nejak neriešim, keď mám nejaký skvelý recept na nejaký koláč. Tak ho rád poviem druhému. Alebo keď niekto ochutná ten koláč, tak sa sám pýta na ten recept a ja mu ho môže povedať. A necítim sa, že ja som nejaký frajer, kuchár alebo čo. Proste ja sa teším, že môžem druhému poslúžiť, že mu môžem dať nejakú dobrú radu. Alebo niekde viem o nejakej dobrej akcii, kde môžem niečo výhodne kúpiť. Tak sa rád to podelím s priateľmi, s rodinou. A proste nie je to žiadna prešpekovaná apologetika. Proste jeden žobrák hovorí druhému o tom, kde nájde chlieb. By som mohol, že to je taká jednoduchá definícia toho, čo to znamená niesť evanjelium.
Ja keď nad tým rozmýšľam, tak si uvedomujem, že mnohokrát nám chýba to takéto to nadšenie. To ako si povedal, že som nadšený z toho receptu, chcem sa o ňo podeliť ďalej. Mnohokrát podľa mňa nám, kresťanom, chýba tá radosť. Mm-hmm. Že sme zabudli na to, že čo všetko sme dostali. Áno. Že čo všetko zmenil Ježiš v našom živote. Mm-hmm. A potom ti ubúda tá radosť a potom už nie si taký nadšený a potom už ani o tom nerozprávaš. Ale si nadšený z toho, ako, ja neviem, sme vyhrali nejaký futbal alebo hokej a dokážeš sa o tom hodiny rozprávať a zabudneš na to, že aha, veď to je dočasné, ale je tu niečo, čo nás úplne presahuje a čo nám prinieslo úplne zmenu, doslova paradigmy, že vlastne je tu smrť ako finálna inštancia pre každého a zároveň je tu niekto, kto nám priniesol večnosť, večný život.
Presne tak. A ešte som si spomenul na jednu takú ďalšiu chybu, ktorú robíme. Sharon McMahon hovorí o tom, že vlastne jedna chyba, ktorú robíme, že napadáme identitu toho druhého. Keď už som hovoril o tej identite. A niekedy vidím také memečka, kresenia zdieľajú, vieš, o takým nevhodným spôsobom, o nejaké vtipy o ateistoch alebo bezbožníkoch a tak. A ja som za mnohú srandu, nechcem povedať, že za každú srandu, bo práve niektorá sranda môže byť nemiestná, môže byť zraňujúca. Keď si ja robím srandu zo seba alebo z kresťanstva, môže to byť OK, hej. Ale keď sa robím srandu ja za ateistov, treba byť pozorný, že či naozaj nedehonestujem toho druhého. A vlastne keď by som ti povedal, že Martin, ty si somár, no tak presvedčím ťa, že si som Martin?
Nie.
Vieš, že zautočil som na to, že kým si, hej. A vlastne ty si možno pomyslíš to isté, nepovieš mi to, lebo si rozumný a kultivovaný, ale pomyslíš si to isté, že no nie, že to ty, Ondrej, si ten somár. A vlastne si vytvoril blog a nebudeš chcieť so mnou. Skončila debata, hej. Čiže nehovorím, že nemáme hovoriť o hriechu, ale aj či ako kazatelia, alebo ako bežní ľudia, že akým spôsobom komunikujeme s druhými, že vysmievame sa z ich neverí, alebo keď sa oni vysmievajú z nás, tak im to oplacame dvojnásobne. Hej?
Aj, že vlastne si spálil mosty, ešte si ani nezačal.
Ešte si nezačal budovať a už si spálil mosty. A sú také vlastne dve podmienky pre zmenu. Ak chceš, aby skutočnila zmena v človeku, tak bude je to, že človek to sám chce. Hej? Že mám rozbitý život a chcem si ho dať dokopy. Tak mám silnú motiváciu k nejakej zmene. A človek v takej situácii môže byť otvorený pre evanjelium. Mladí ľudia sú otvorení pre evanjelium, bo hľadajú to, že kým vlastne som. Hej? Budujú si svoju identitu, tak tie otázky si prirodzene kladú. A ďalšia taká podmienka je, že vlastne človek potrebuje sa cítiť bezpečne na vykonaní tej zmeny. Vieš, že ak ti začnem nadávať, alebo sa ťa vysmievať, alebo ty vnímaš, že prichádzam z nejakej pozície nadradenosti, tak sa cítiš ohrozený, že ja tu niečo na teba idem nejakú ideológiu tlačiť. A nie je to bezpečný priestor pre zmenu.
Ako teda vytvoriť ten bezpečný priestor?
Ináč, keď si tu Becky Piper spomenul.
Viera tak, sa nedá skryť, sa volá tá kniha ináč.
Áno, no vidíš, dobre, že máme podcast, že si spomenul, ale ona tam hovorí ten príklad s tou kamarátkou, ktorá proste...
Áno, veľmi dobre si pamätám ten príklad.
A vieš, možno už ho vieš povedať lepšie ako
vieš,
ja.
Vieš čo, to je to, že mala kamarátku, ktorá nebola veriaca, ale raz Becky povedala, že napriek tomu, že...
Tá kamarátka povedala Becky.
Áno, tá kamarátka povedala Becky, že napriek tomu, že viem, aký máš názor a ty vieš, aký mám ja, sa pri tebe cítim oveľa lepšie ako pri svojich neveriacich kamarátoch, ktorí akceptujú to, aká som, sú takí istí, možno ešte aj horší. Pri tebe viem, že máš problém s tým, ako žijem, ale zároveň sa cítim oveľa viac prijatá ako tam.
Presne tak. A vlastne to je ten bezpečný priestor, ktorý tá Becky vedela vytvoriť pre ľudí, s ktorými sa kamarátila, ktorých poznala. A čiže to neznamená, že ja musím súhlasiť, schváľovať, prihúkavať, že nemôžem poukázať na nejaké chyby. Ale či vytváram to bezpečné prostredie, či ten druhý človek vníma, že ho akceptujem, nie v zmysle, že schváľujem všetko, ale že ho vnímam ako človeka, že si ho vážim, že ho mám rád. To je asi také najklasickejšie slovo, ale snažíme sa to podať aj inými slovami, aby sme to len nejak nezjednodušili, nevyprázdnili ten pojem. Čiže vlastne tými otázkami, ktoré sa pýtam druhého, že sa zaujímam o tvoj život, ako sa máš a tak ďalej, tak to vlastne vyjadrujem, že mám záujem o teba, o to, kto si a ako si. A niekto...
No to sa chcem opýtať. Nie sú to len také, že psychologické triky, ako dostať človeka tam, kam ho chcem mať?
Áno, môže to vyznievať a som rád, že si položil túto otázku, ale ja poviem veľmi rázne nie a odpoveď je v Biblii. A vidím minimálne príklad dvoch ľudí, alebo viac ako ľudí. Jeden je apoštol Pavel. On čo povedal? Píše vo svojich listoch, že Židom som sa stal Žid, Grékom Grék. Čiže on bol Židom národnostne a nevedel, nemal problém sa identifikovať so Židmi. Ale vlastne, čo chcem povedať, že tí Židia, ktorí ho počúvali, nemali problém sa identifikovať s ním, lebo bol naplno Židom. Uh-huh. A zároveň bol Židom, ktorý nevyrastol v Judsku, vyrastol v Tarze, v helenskom prostredí. A zase, keď rozprával s Grékmi, on im rozumel. A oni mohli vidieť, že on im rozumie. Uh-huh. A vedeli sa identifikovať s ním, aj keď bol iné národnosti, alebo iné rasy, už akokoľvek to nazveme. Čiže u Pavla vidíme, že on sa identifikoval s druhými, nie v ich hriechu, ale s tým, ako oni vnímali svoju identitu. A vlastne tým sa potom oni mohli identifikovať s Kristom, ktorý bol v Pavlovi. No a keď už hovoríme, že Kristus, že kto je ten druhý, no tak je to Pán Ježiš Kristus. Ja, proste evanjelium je o tom, že my hovoríme, že slovo sa stalo telom, hej, inkarnácia, Boh sa stal človekom. A vlastne to je čo? Že Boh sa identifikoval s nami. A vlastne Pán Ježiš sa identifikoval až s našim hriechom, s našou hriešnosťou, zobral na seba náš hriech, aby sme sa my mohli identifikovať s jeho čistotou, s jeho svetosťou. On, Boží syn, sa stal človekom, aby my, ľudia, sme sa mohli stať Božími synmi a Božími dcerami alebo Božími deťmi. Tak toto je až pre mňa, akože mňa až zimomriavky mi chodia.
Jasne.
Lebo to je akože, však toto je evanjelium, toto je to, čo Boh urobil pre mňa. A k čomu ma volá Pán Boh? No aby som robil presne toto isté s druhými ľuďmi, aby som proste išiel tam, kde sú oni, aby som prišiel k ním bližšie, aby oni mohli prísť bližšie ku Kristovi, ktorý je vo mne. Ale teda, ak vo mne nie je Kristus, len náboženské frázy,
tak to nič, nepomôže. Hej.
Ak ja prichádzam z nejakej pozície z vysoka a z ďaleka, tak zase to nefunguje. Čiže je to Čiže ako dnes druhým evanjeliom poviem, že tak buď im blízko, buď druhým ľuďom blízko, maj s nimi vzťah, nepál mosty, ale ich buduj. A rob to, čo robil Ježiš s nami, čo robil Pavel, čo robil Boh, keď sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli približiť k nemu, stať sa blízkym.
Jasné. A myslím si, že aj z toho, čo sme sa teraz rozprávali, je jasné, že keď dávame ten dôraz na vzťah, že to nie je jednorazová záležitosť.
Áno. Ja by som mal, že tieto princípy je dobré mať na pamäti aj pri nejakom náhodnom jednorazovom rozhovore. Hej? Že nie je to o argumentoch, ale buď blízko a emočne blízko tomu druhému človeku, vnímaj ho, kým je a snaž sa porozumieť, aká je jeho identita. Hej, tak poviem. Aj pri jednorazovom rozhovore to platí. Nekonaj nadradenie, nebuď proste premudretý a tak ďalej. Ale samozrejme, ešte viac to funguje v nejakom vzťahu dlhodobom, že ten človek môže naozaj mi uveriť, že ja ho nemoralizujem, ale že ho mám rád takého, aký je. A len prenášam Pána Ježiša, ktorý mení môj život a túžim, aby aj jeho život bol lepší a bol zachránený.
Mm-hmm. Zhrnul by si na záver podcastu, teda o čom sme sa rozprávali? Tak...
No ja by som zase, ja rád dávam otázky, keď som hovoril, že otázky sú dôležité, tak to moje zhrnutie bude skôr v takých troch otázkach, že hovoril som o mysli, o emóciách, o identite, tak také otázky na zamyslenie, že čo z toho, čo sme sa rozprávali, bola taká nejaká nová informácia, možno aj provokatívna informácia pre našich poslucháčov. Tá druhá vec, že možno, že sme povedali niečo, možno použili nejaký obraz alebo nejakú myšlienku, ktorá zarezonovala nejak, zasiahla naše emócie, tak zase si môžeme položiť otázku, že čo je tá emócia. A možno, že niekoho to rozčuluje, čo sme sa dnes bavili. Ale dobre, nech to rozčuli, možno aj to je potrebné. A tretia otázka, že čo rozumieš z tohto, čo sme hovorili, že Pán Boh ťa volá k nejakej zmene? Že čo potrebuješ zmeniť vo svojom živote, aby bol v tebe viac Kristus? Čo možno potrebuješ zmeniť na svojom prístupe k druhým ľuďom? Ako s nimi jednáš? Ako s nimi komunikuješ? Ako sa možno ponižuješ? Alebo ako máš možno zbytočný strach? Čo potrebuješ zmeniť? V čom sa máš stať teda lepším nasledovníkom Pána Ježiša Krista, tá identita. Možno toto ešte som zabudol povedať a teraz si mi to prepomenul v tom zhrnutí, že keď hovoríme o zmene identity, že vlastne ja to nevnímam, že strácam sám seba, ale že sa stávam ešte viac tým, kým ma Pán Boh chce mať a kým môžem byť. Že
to je výborná vlastne, myšlienka.
Keď sa stávam kresťanom, tak Pán Boh rozširuje moju identitu, prehlbuje ju, naplňa ju.
Že vlastne to nie je zmena identity.
No je to zmena, ale nie je zmena, to... že strácam sám seba a prijímam niečo, nejaký pancier na mňa, ktorý je hodený. Ano. Naopak, ja som práve oslobodený a ten pancier zo mňa je sňatý. Hej? Že v tom je tá identita.
Že som skutočnejší ako predtým.
Hej, takže tá tretia otázka je, že v čom ťa Pán Boh volá k tej novej identite, v tom, aby bol viac Kristus v tebe, aby si bol ty viac ako Pán Ježiš Kristus. Tak asi tak.
Ďaká, Ondrej, za tento podcast. Myslím, že to bolo veľmi také inšpiratívne. Pre mňa to bolo. Verím, že aj pre všetkých, ktorí to sledujú alebo počúvajú. Priatelia, chcem vám dať do pozornosti ešte asi dve veci. Jedna je, že teraz na jeseň budeme vydávať knihu, alebo pripravujeme knihu do tlače evangelizácii, alebo o tom, ako hovoriť o svojej viere, lebo to slovo evangelizácia nemáme až tak veľmi radi, má to všelijaké tie konotácie, ale ako hovoriť o svojej viere takým zdravým, normálnym spôsobom, ako nevyzerať ako, že som úplne že šiši. Je to kniha od Sema Chena a veľmi sa na ňu tešíme. Spomínali sme aj inú knihu od Becky Pippert a máme ešte jednu, Zostaňte soľou, tiež o evangelizácii v 21. storočí. Takže to sú všetky knihy, ktoré nájdete na knihy.evs.sk, keby ste náhodou chceli. Určite už tam minimálne tie dve od Becky nájdete a tú tretiu onedlho. No a do pozornosti vám dávam aj ranné zamyslenia EVS, ktoré posielame každé ráno už viac ako 10 rokov na 2500, myslím, že to je momentálne, e-mailových adries. Ak tam ešte nie je tá vaša e-mailová adresa, tak použite link pod týmto videom, prihláste sa na odber a môžete začínať každé ráno s Božím slovom, zamyslením, modlitbou spolu s nami. Budeme sa veľmi tešiť. A tak ako Ondrej hovoril tie otázky na záver, ak by ste chceli na ne reagovať, pokojne nám napíšte nejaký komentár pod video alebo na sociálne siete. My budeme vďační za vaše otázky, za vaše podnety, alebo aj ak nesúhlasíte s niečím, aj to nám napíšte, budeme za to vďační. Počúvali ste teda Chcem viac podcast. Toto boli Ondrej Kolárovský, Martin Mikláš. Ahojte.
Ahoj.